ሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤንስ መርአ ንሎሚ 30 ሓምለ 2025 ዝተዳለወ ሓጠርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። እስራኤል ነቲ መንግስቲ እንግሊዝ ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ክህብ ዝሃቦ ቅድመ ኩነትን መቓን ግዜን ኮኒና። ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ዋጋታት ሸቐጥ መጠን ወለድ ክጎድል ከገድድ እዩ ክብሉ ክኢላታት ቁጠባ ገሊፆም። ኣብ ግንቢ ማንሃተን ብጠበንጃ 4 ሰብ ዝቐተለ ሰብኣይ ነቲ እናንቆልቆሎ ዝኸይድ ዝነበረ ሕማም ሓንጎሉ ተሓታቲ ሃገራዊ ማሕበር ክዕሶ እግሪ ምዃኑ ዝሕብር ወረቐት ሒዙ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ነቲ መንግስቲ ብሪጣንያ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደው ከተብል ፍቓደኛ እንተዘይኮይና ኣብ ባሕቲ መስከረም ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከም ትህብ ምውሳና እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ነቲ ውሳነ ነቒፎ ንኦ። ናይ ዩኬ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር እቲ ውሳነ ብሶሉስ ኣብ ዘፍለጠሉ ሕጂ ናይ ተግባር ህሞት እዩ ክብል ኣፍሊጡ። እንተኾነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኽ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ነቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ውሳነ ኮኒኑ እዚ ንሓማስ ዓስቢ እዩ ክብል ድማ ገሊፅዎ። ብካልእ ዜና እስራኤል ተወሳኺ ቀረባት ናብ ውሽጢ ቃዛ ንምእታው ሓድሽ ስጉምቲ ከም ትወስድ እኳ እንተገለፀት ፍርቂ ናይቲ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ቃዛ ይኣቱ ከምዘየሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ መግቢ ትካል ገሊፁ። እዚ መፅእ ዘሎ እቲ ኣይፔክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንውሕስነት መግቢ ብደረጃ ዘቐምጥ ትካል ነቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ጥሜት ጥቓዕ ዓፀቦ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ትካል ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ሞት ከም ዘስፋሕፍሕ ኣጠንቂቑ። ክኢላታት ስነ ቁጠባ ኣውስትራልያ እቲ ሎም ረቡዕ ዝወፀ ፀብፃብ ርብዒ ሰነ ብዛዕባ ዋጋታት ሸመቲ ዝዕቅን ኢንደክስ ወይ ሲፒኣይ ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ንኸጉድል ንምትብባዕ እኹል ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። እቲ ማእከላይ ባንክ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ኣኼብኡ መጠን ወለድ ከም ዘለዎ ክቕፅል ይወሲኑ ነይሩ። እቲ ናይ ሽዑ ውሳነ ንብዙሓት ክኢላታት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ነይሩ። ይኹን እምበር ሎሚ ወፂኡ ዘሎ ኣሃዛት መጠን ዝቕባበ ኣብ ምቕናስ ገለ ምምሕያሽ ከም ዝገብር ዘርኢ ኮይኑ ካይ ቼን ካብ ኤምፒሲ ማርኬትስ ንኤስቢኤስ ማኒ ፖድካስት ከም ዝሓበረቶ ድማ ኣርቢኤ ዘሎ መጠን ወለድ ክንኪ ይኽእል ኢላ። ብሶኒ ኣብ ግንቢ ማንሃተን ብጠበንጃ 4 ሰባት ዝቐተለ ሰብኣይ ነቲ እናንቆልቆሎ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ሓንጎሉ ተሓታቲ ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ማለት ናሽናል ፉትቦል ሊግ ምዃኑ ዝሕብር ወረቐት ሒዙ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ። ናይ ኒውዮርክ ከንቲባ ኤሪክ ኣዳምስ ንቢቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ወዲ 27 ዓመት ተኳሲ ሸን ታሙራ ዝበሃል ኮይኑ ነቲ ዝወረዶ መጉዳእቲ ንኤንኤፍኤል ወቒስዎ። ታሙራ ናይ ኤንኤፍኤል ተፃዋታይ ኣይነበረን። ኣብ ናይ ካሊፎርኒያ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተፃወተን ኣብ 2016 ክሳብ ዝምረቕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሎስ ኤንጀለስ ቻርተር ፍሉይ ተፃዋታይ ምንባሩ ግን መዛግብቲ ኢንተርነት ይሕብሩ። ታሙራ ነቶም 4 ግዳያት ድሕሪ ተኩስ ምቕታሉ ኣብ መበል 33 ደርቢ ናይ ፓርክ ኣቨኒው ኦፊስ ግንቢ ኣብ ኣፍልቡ ተኩሲኡ ባዕሉ ተቐቲሉ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። እስራኤል ነቲ መንግስቲ እንግሊዝ ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ክህብ ዝሃቦ ቅድመ ኩነትን መቓን ግዜን ኮኒና። ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ዋጋታት ሸቐጥ መጠን ወለድ ክጎድል ከገድድ እዩ ክብሉ ክኢላታት ቁጠባ ገሊፆም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።